Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Další prázdninový Meteor je tu.
Pěkně si ho užijte.
To vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak se stavělo Stonehenge?
Záchrana jménem Inzulín.
Proč jeleni schazují paroží?
Nejlepší skokani světa.
Sherlock Holmes a případ podivné známky.
Během letních prázdnin se opakovaně vydáváme na velikonoční ostrov za dobrodružstvím.
Když byl po 12 letech izolace objeven, fascinoval svět především zvláštními sochami s protáhlými hlavami, někdy opatřenými klobouky.
Jenomže sochy vážily mnoho tun a domorodci je nějakým záhadným způsobem dokázali přepravovat na velké vzdálenosti.
Problematikou se začal zabývat inženýr Pavel Pavel ze Strakonic a bylo po záhadě. Zjistil, že pověsti domorodců o tom, že sochy sami kráčely, byly pravdivé.
Provedl experiment a jenom s pomocí několika lidí a lan dokázal posouvat sochami ve spřímené poloze. Přibližně, jako když se stěhuje lednička.
Dnes tu máme inženýra Pavla naposledy. A mě by moc zajímalo, jak se k takové pro nás exotické záležitosti vůbec dostal.
Když jsem skončil vysokou školu, všechny integrály, derivace, rovnice, všechno tohle, začal jsem dělat projektanta a nejvyšší matematiku bylo počítat 60-kové soustavy, jestli jsem na konci měsíce odpracoval těch 180 hodin po čtvrt hodinách, po 5 minutách, jako spočítat těch 186, já nevím, kolik to každý měsíc měl trošku jinak. No a jinak jsem potřeboval akorát přímou úměru, když jsem vyprojektoval, že potřebuji kilometr trubek nebo travers a viděl jsem, kolik podle tabulek váží metr, tak jsem věděl, kolik tun železa jsem utratil do toho projektu. To byla moje nejvyšší matematika a najednou to byl propad. Byl jsem zavřený v kanceláři. No tak jsem se trošku jako ulpěl nebo zaměřil na tu romantiku, velikonoční ostrov, Polynézie, palmy, krásné tanečnice a technická záhada, jak byly stěhovány sochy Moai. Tehdy za socialismu se řada lidí věnovala sbíráním a opravě motorek, sbíráním známek. Amatérští sportovci byli na úrovni profesionálních sportovců, protože tehdy profesionálové u nás neexistovali. To byl takový jako escape do svého uzavřené bubliny, když to řeknu. Takže já jsem si za rýsovacím prknem snil svůj sen o dálkách, čet jsem Miloslava Stingla, navštěvoval jsem ho.
Člověk po letech lopotění dokončí vysokou školu a pak zjistí, že většinu z toho v práci nepotřebuje. Pro řadu lidí povědomý scénář.
Mozek Pavla Pavla potřeboval potravu. Potřeboval něco řešit. Inspiraci hledal u osobností, které se zabývaly zajímavými tématy.
Navštěvoval jsem i pana doktora Václava Šolce, to byl ředitel Náprskova muzea, který strávil léta mezi Indiány na jezeře Titicaca v Peru, v Bolívii. Takže ten mě zase mimo velikonočního ostrova navedl, říkal, až to skončí s těma sochama, tak se jeď podívat do Peru, tam stěhovali obří kameny přes jezero Titicaca, známá brána slunce z jednoho kamene, další obří kameny. Takže jsem pana doktora Šolce poslechl a protože na jezeře Titicaca Indiáni z rákosu totory vyrábí rákosové lodičky, takové ty půlměsíce, tak jsem si dva takové čluny vyrobil z místního šáchoru, což je obdoba té totory, podle instrukcí pana doktora Šolce, který to nafotil, jak to Indiáni vyráběli na jezeře Titicaca. Pozvali jsme pana doktora Šolce, aby se podívali, jestli jsme ty čluny svázali správně. Udělali jsme zatěžkávací zkoušku a na rybníce Svět v Třeboni jsme z jedné pláže na druhou převezli asi 3tunový kámen s tím, že jsme dokázali, že mohli vozit ty kameny zavěšené ve vodě, tudíž byly lehčí, říká se tomu Archimedův zákon. Takže ten kámen do dneška v Třeboni je a ty sáňky tam udělali na moji památku kopii, protože se mezi tím rozpadly za ta desetiletí.
Pavel Pavel tedy nezůstal jen u soch.
Jeho nápady a originální řešení pomohly objasnit hned několik záhad.
Jakou další?
Patrně nejznámější evropskou stavbou, opředenou mnoha mýty, je Stonehenge.
Známý anglický komplex menhirů a kamenných kruhů, o jejichž účelu se vedly vášnivé debaty?
Ano, dneska se většina odborníků domnívá, že šlo v podstatě o kalendář, že skrz některé kamenné brány bylo možné sledovat slunce ve vybraných okamžicích roku.
Předpokládám, že inženýr Pavel Pavel se zabýval spíše výstavbou.
Přesně tak.
Při stavbě Stonehenge jsou použitý dva druhy kamene. Jednak je to pískovec, to jsou ty ohromné sloupy a překlady. Ten stěhovali staří Britové asi 30 kilometrů, ale jsou tam i bluestones, které stěhovali ze vzdálenosti asi 180 kilometrů z Presley Hill. Jsou to modrý, zelenomodrý kameny. A ty vozili i po vodě. Takže jsem říkal, já už mám zkušenosti s transportem na jezeře Titicaca, pustím se do Stonehenge. Plavba po vodě je vyřešená, to mám odškrtnutý, to jsem nabídnul Angličanům English Heritage památkovému úřadu tohle řešení. No a jak nasadit ten překlad? Stonehenge je vlastně řada svislých kamenů do kruhu, asi 30 jich bylo, a byly spojeny nahoře překlady, 5 až 7 tun těžkými. No a takže jsem říkal, když umím nasadit 1,5-tunový klobouk na sochu Moai, tak si s tím překladem 5-tunovým taky nějak poradíme. Tak jsem začal komunikovat s English Heritage, dokonce jsem tam dojel, a oni mi říkali, my vám ale Stonehenge k pokusům nepůjčíme. Říkám, já to nepotřebuju. No ale my vám peníze na pokus nedáme. Říkám, já to nepotřebuju. A říkají, a co potřebuješ? Já říkám, prosím vás, tady je moje teorie, jak pomocí dvou opřených klád se dá ten překlad vytáhnout nahoru. A já od vás potřebuju, abyste mi řekli, že nemáte jediný důkaz, že to takhle nešlo. A když mi to potvrdíte, tak já udělám si Stonehenge u nás doma ve Strakonicích a udělám pokus. A oni mi říkali, pane Pavel, jako my nemáme důkaz, že to takhle nešlo, ale je to nebezpečný a technicky náročný. A říkám, hlejte, to je moje parketa, to je můj problém.
Na inženýra Pavla se v Anglii dívali poněkud nedůvěřivě.
Jenomže neznali jeho urputnost.
Takže na základě tohoto souhlasu mi kamarádi pomohli vybetonovat 2 4-metrové sloupy, každý 20 tun a 5-tunový překlad. Sezval jsem tu starou partu, s kterou jsem stěhoval sochu Moai, s kterou jsem třeba opravoval karovský vyklan. To byli motorkáři strakoničtí, vodáci a parta skvělých lidí. No a sešlo se 30 lidí a začali jsme ten kámen, ten překlad tahat nahoru. No a zjistil jsem, že mě chybí trámky, tak říkám, za týden se sejdeme. Popotahli jsme to kus dál, zjistil jsem, že mě chybí lana, tak říkám, za týden se sejdeme. Zjistil jsem, že jsem uvázal špatný úvazek na blbý místě, že to dál nepůjde, tak jsme to zase spustili, říkám, kluci, přijďte za týden o víkendu. No a z té 30 členy party je to začalo nudit, tak mi zůstalo 10 lidí. Takže nakonec jsme ten překlad vytáhli v 10 lidech, kde byli i 15-14 letý kluci, ale dokázali jsme, máme to nafilmovan na videu, že ten překlad 5-tunový je skupina 10 amatérů schopná během několika dnů vytáhnout nahoru.
Pavel Pavel to líčí jako triviální věc. Až se člověku nechce věřit, že se odborníci s vytažením překladu mořili po staletí.
Jestli si myslíte, že měl po tomto pokusu vyhráno, tak to neměl.
Pak jsem se tam vypravil na památkový úřad a ten pán, který mi rok předtím řekl, že to nemají jediný důkaz, že by to tak nešlo, že ta moje teorie toho inženýra z východní Evropy, který umí špatně anglicky, on říkal, mistr Pavel, ta vaše teorie má chybu. Říkám, jakou chybu? Když jste mi řekli, že nemám žádnou, že nemáte důkaz proti mé teorii. A on říkal, mistr Pavel, vy nemáte důkaz, že staří Britové měli lana. Já říkám, ježišmarne, já jsem strojař, já řeším technický problém. Jak, že neměli lana? No, říkám, prosím nás, měli dobytek? No samozřejmě, to byl neolit. Měli dobytek, vorali. Říkám, no tak tím provazem, co přivážou bejka nebo krávu, nebo vola do toho potahu, ten mě stačí na to, abych vytáhl ten kamen, ten překlad nahoru. A on říká, no jo, ale to byly dlouhý provazy. Já říkám, no, teď to byla říše, zhruba 300 kilometrů velká, tak snad tam mohli pozbírat od několika krav toho dobytka a navázali ty špagáty dohromady.
Snad nechcete říct, že teorie padla kvůli sporu o lana?
Začalo to tak vypadat. Naštěstí tam Pavel nebyl sám.
Měl jsem sebou Angličana, kamaráda, a on říkal, Pavle, nehobejt, ty ho zaháníš do kouta, už neví, co má říct, nedělej si z něj nepřítele. Tak říkám, OK, Mr. Davison, máte pravdu, fakt, v mé teorii chybí, že staří Britové uměli ukroutit špagáty z líka. Tak jsme se takhle rozešli a tenhle ten náměstek mi to vrátil po čase, když British Petrol vypsala soutěž pro střední školy, jak se stavilo Stonehenge, aby se děti pocvičili v té fyzice, ty páky, jednozvratná, dvouzvratná páka, tření, valení. Tak mě pozval jako experta, já jsem objížděl střední školy v Anglii, měl jsem tam přednášku o Velikonočním ostrově, o opravě karovského vyklanu a dalších vyklanů a o těch těžkých transportech, jak se na to musí z pohledu fyziky, techniky. No a děti mě seznamovali se svými teoriemi, že třeba nemohli použít brontosaury ke stavbě Stonehenge, protože byli drahý na pronájem. Nebo že si to postavili obři, jako aby měli fotbalové branky kamenné. No prostě jsme se bavili. No a pak mě tam pozvali asi za 2 měsíce znova, kdy zaplatili ta nejlepší řešení a v takovém krásném parku v Port Talbot udělali plochu a tam 3 nejlepší týmy měli předvést jako o závod to své řešení. Tak já jsem tam dělal předsedu komise, byla tam britská televize a tak jsem se dostal i ke Stonehenge, vlastně druhé nejslavnější památce Británie. A bylo to publikováno na doporučení mnohých anglických archeologů, takže jsem zanesený taky, jak se mohlo stavět Stonehenge, inženýr z východní Evropy.
Vypřáhnout dobytek, navázat lana a hurá stavět kamenný kalendář.
Možná to tak bylo. Technicky proveditelné to inženýr Pavel dokázal. Lidské tělo potřebuje zhruba 50 až 60 různých hormonů k tomu, aby správně fungovalo.
Například inzulín. Ten řídí, co se děje s cukrem v krvi. Vyrábí ho beta buňky ve slinivce břišní a jeho hlavní úkol je snížit hladinu cukru v krvi tím, že pomůže dostat glukózu z krve do buněk, kde se použije jako energie nebo uloží do zásoby.
Komu tento mechanismus přestane správně fungovat, dostane cukrovku. Příčiny jsou 2. Cukrovka prvního typu je autoimunitní onemocnění. Vlastní imunitní systém zničí buňky slinivky, které produkují inzulín.
Cukrovku druhého typu dnes považujeme za civilizační chorobu. Zejména špatnou životosprávou dojde k tomu, že buňky přestávají dobře reagovat na inzulín. Slinivka se snaží vyrábět víc inzulínu, aby cukr snížila. Po čase se ale vyčerpá, inzulínu už není dost, cukr stoupá.
Diabetiků je u nás údajně už 1 000 000. Spousta z nich dobře ví, jak zásadně je dostat do svého těla náhradní inzulín. Ale to ještě před půl stoletím nešlo tak, jak bylo potřeba.
Stalo se tento den, 23. srpna. Naše dnešní zastavení vlastně začalo už v roce 1921, kdy Frederick Banting připravil první inzulín, který se od té doby používal k léčení cukrovky. Jenže to byl problém. Bílkovinný hormon inzulín, který v lidském těle produkuje část slinivky břišní, je pro terapii pochopitelně nedostupný. Proto se používal inzulín získávaný z pankrátu jatečních zvířat, především vepřů. Byl tu však háček. Lidský inzulín se od prasečího liší. Sice v jediné z 51 aminokyselin, nicméně i tento malý rozdíl nedělal některým pacientům dobře a chemická úprava peptidického řetězce byla obtížná. Naděje svitla roku 1973, kdy Herbert Boyer a Stanley Cohen zveřejnili úspěšný přenos živočišného genu do bakterie Escherichia coli. Světový diabetický trh tehdy šel do miliard dolarů, takže firma, která by získala zdroj levného lidského inzulínu, by vydělala majlant. Proto bosové farmaceutické firmy Eli Lilly a spol. Pod dojmem Boyerovi a Cohenovi první úspěšné transgeneze se zvali na jaře 1976 do Indianapolis přední odborníky a tam je vyzvali: koukejte připravit lidský inzulín metodou genového inženýrství. Po svůdné stopě se pustili tři vysoce kompetentní týmy. První dva narazili na přísná pravidla pro manipulaci s lidskými geny. Tým třetí vedl nám již známý Herbert Boyer z Kalifornské univerzity. Mezi jeho spolupracovníky byl Japonec Keiichi Itakura, který mistrovsky ovládal syntézu polynukleotidů. Ten na třetí pokus připravil perfektní řetězce DNA, které začínající vědec David Gedl sestavil do celku identického s lidským genem kódujícím syntézu inzulínu. Nebyla to maličkost. Inzulín se skládá ze dvou řetězců o 30 a 21 aminokyselinách, což při tripletovém kódu znamená 90 a 63 nukleotidů v řetězci. Je ironií, že i když byl tento gen zcela identický s genem lidským, vznikl umělou cestou, takže úředně to byla chemikálie a žádné restrikce se na ně nevztahovaly. Tento gen-negen pak Boyerovci vpravili do bakterií Escherichia coli. Z takto polištěné kultury pak v noci 23. srpna 1978 vylížovali Dennis Clyde a David Gedl oba řetězce inzulínu. Následně získali asi 20 nanogramů lidského inzulínu, vyrobeného genovým inženýrstvím. První průmyslová biotechnologie, založená na přenosu genů, byla na světě. Výroba lidského inzulínu sice Herbertu Boyerovi nevynesla Nobelovu cenu, za to z něj učinila nejbohatšího molekulárního biologa své doby. Jeho transgenní inzulín přišel na svět na den přesně před 47 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Inzulín vyráběný pomocí geneticky upravených bakterií nebo kvasinek se používá dodnes.
A tak se bakterie, které by jinak klidně dál přežívaly v našich střevech nebo laboratořích, proměnily v malé biochemické továrny na záchranu životů.
Genetické inženýrství, které tehdy působilo skoro jako kouzla čaroděje Merlina, dnes spolehlivě vyrábí inzulín pro miliony lidí po celém světě.
Kdysi lidé s cukrovkou čekali, jestli bude dost prasečích slinivek. Dnes stačí pár živin, sterilní nádrž a správně naprogramovaná bakterie. No řekněte, není to malý zázrak moderní vědy?
Jeden z mnoha, dodal bych. A inspirací v přírodě nacházíme řadu.
Například?
Mohlo by nás inspirovat i paroží jelenů.
Snad ne jako věšák na oblečení a klobouky.
Kde pak? Z pohledu medicíny.
Že by největší chlouba jelenů byla zajímavá pro vědu?
Paroží studuje profesor Luděk Bartoš z Výzkumného ústavu živočišné výroby.
Paroží tedy poutá pozornost myslivecké veřejnosti od nepaměti a dokonce význačné trofeje patřily mezi královské dary a podobně, takže to má skutečně u nás velkou tradici. Je třeba k tomu říct, že paroží je úžasná věc, to teď říkám v první řadě jako člověk, kterého to dlouhodobě odborně zajímá, a jednak obecně z biologického hlediska je to něco, co vlastně jinde než u jelenovitých vůbec nevidíme v přírodě.
No to bych řekla, že ne. Takový jelen dvanácterák, to je, panečku, podívaná.
Co přesně paroží je z pohledu nikoli v myslivce, ale biologa?
Paroží je primárně kostní útvar, který prochází sezónním cyklem, který spočívá v tom, že dochází, řekněme, na přelomu února, března až dubna k tomu, že se ty parohy schazují. To je docela neúplně pochopená záležitost, protože představte si, že pevná kost se najednou v jednom místě naleptá, zase v uvozovkách, a ten paroh se odlomí, upadne. U jelena evropského a druhů, které k tomu spočívají, což jsou vlastně všechny naše druhy, k tomu schození parohu dochází pod vlivem už připravené tkáně a někdy vidíme ještě před tím schozením, že už pod tou pučnicí, což je ta spodní část, už se tak jako nabaluje nová tkáň a v momentě, když on schodí paroh, tak se to velice rychle, a to velice rychle na úrovni několika dnů, se ta jizva nebo ta odlomená část se překryje novou tkání a začíná růst nového parohu.
Jako nám rostou nehty?
Jak rychle jelenům paroží roste?
To je úžasně intenzivní proces u těch velkých druhů, trošku jenom přeháním. A když se na to pozorně zadíváte, jak kdybyste úplně viděl před očima, že to roste, protože třeba u toho jelena evropského můžete dosáhnout i třeba 2 cm za den. To si představte, že by vám takhle, já nevím, co by vám muselo růst, abyste to viděl takhle. A tohle je velice složitý proces. Vytváří se nová kost a řekněme do července až srpna se vytvoří nový paroh a ten, řekněme, ve čtvrtině toho období, než dojde k vytlučení, začne mineralizovat, takže z relativně měkké části, ona je pevná veprostřed a na krajích je měkká, tak se zmineralizuje a stane se z toho teprve ta kost.
2 cm za den, to je, panečku, fofr.
To musí dát jelenímu tělu pěkně zabrat.
Určitě musí být růst paroží řízen nějakým hormonem.
Jenomže jakým?
30 let byla tvrdá diskuze, který ten hormon to vlastně je a hledal se hormon parožního růstu jako něco unikátního, ten se nikdy nenašel, tak se muselo víc s těmi hormony, které známe, takže nejdříve se mělo za to, že to bude testosteron, pak v 80. letech přišli Novozelanděni, jmenovitě jistý Jimmy Sati, s novou teorií, protože zjistili, že tam jeden z růstových hormonů, což je IGF-1, že v té intenzivní fázi narůstá, tak řekli, žádný testosteron, je to IGF-1 a nám to nešlo do naší představy, tak jsme se soustředili na to, jak to teda s tím IGF-1 je a ukázalo se, že ne IGF-1, ale skutečně ten testosteron je ten, řekněme, parožní hormon a ono je to jaksi zdánlivě nepochopitelné, protože záleží velmi na koncentraci toho testosteronu, jestli bude mít stimulační nebo inhibiční účinek.
Jak to? Ten týž hormon chvíli růst paroží podporuje a chvíli zastavuje?
Jak to jelení pohlavní hormon testosteron dělá?
Jak stoupají postupně v sezóně hladiny nebo koncentrace testosteronu, tak to v zásadě kopíruje stejným způsobem intenzita nárůstu té kostní tkáně. A když dosáhnou hladiny nebo ty koncentrace testosteronu určitých hodnot, tak se převrátí ten jejich účinek a místo podpory růstu oni to zastaví. Takže ta mineralizační fáze, o které jsem mluvil, tak to je fáze, kdy ten testosteron nabíde těch inhibičních hodnot. Takže aby ten jelen mohl vytlouci, a vytloukání to je to, že ta krásná, víte, ono, když si na to šáhnete, tak ono je to opravdu jako samet, taky v angličtině se tomu říká velvet, tomu po česku líčí nebo po myslivecku líčí. To je hodně prokrvená pokožka s takovými jemnými chloubky a když si šáhnete na ten paroh, tak cítíte, jak to tepe a jak je to teplé. A když tedy je ten paroh zmineralizován, toto líčí přestává mít funkci, tak se roztrhne a olupuje se. Jak si v myslivecké literatuře se můžete dočíst, že zasychá a ten jelen ho odírá. A to vůbec není pravda, protože ono to se roztrhne a svléká se to z té kosti. A to je velmi rychlý proces, to může trvat třeba den, dva. Teď ten jelen chodí a teď mu visí cáry té kůže přes hlavu a crčí z toho krev, takže si řeknete, pro boha, co se mu stalo? No, nestalo se mu nic, pouze vytlouká. No, takže jako ta představa, že to nejdřív zaschne a teď to budete odlupovat. Když dojde k tomu, že to líčí zaschne, tak už ho z toho parohu nedostanete. A to se stává u jedinců, kteří v té fázi toho vytloukání nemají dostatečně vysoké koncentrace testosteronu. Takže třeba u mladých jelenů vidíte, že ty špice nejsou dostatečně mineralizované a takže na těch špicích má ještě zbytek zaschlé té kůže a to už mu tam zůstane až do schození.
O takových rychlých změnách v kostech si může nechat člověk jenom zdát.
Však také k čemu by nám to bylo?
To byste se divila.
Ta regenerační schopnost kosti je předmětem studia, které má svoje prodloužení až do humánní medicíny. Takže existují třeba studie tkáňových kultur, kde se předpokládá, že poznatků z těchto procesů se bude moct použít třeba v nějaké zubařské chirurgii nebo v obličejové chirurgii a podobně. A už jako jsou v tom nějaké výsledky a tak dále.
Že by nám jeleni pomohli v hojení našich vlastních kostí?
Nebylo by to ani poprvé, ani naposledy, co se nechal člověk inspirovat přírodou.
Říká se, že až 50% času vědcům zabírá byrokracie. Je to pravda?
Proběhlo několik průzkumů a závěr je, že se to číslo pohybuje někde mezi 30 a 50%.
Víte, o kolik objevů jsme přišli? Kolik toho vědci nestihli?
Jistě by se jim líbil dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Ruský fyzik Lev Davidovič Landau, narodil se v roce 1908, zemřel v roce 1968 a ten má takové heslo. Člověk má dělat jen to, k čemu ho srdce táhne.
Zrušit byrokracii. Víte, jak by věda poskočila kupředu?
Hodně, ale určitě ne víc, než by poskočil blešivec.
Kdo?
Blešivci jsou drobní živočichové.
Příbuzní blechy?
Jméno klame. Patří mezi korýše. A jejich skoky jsou naprosto neuvěřitelné. Zařazení do našeho cyklu Rekordy ze světa zvířat si plně zaslouží. Čte Martina Hudečková.
Blešivci. Nejlepší skokani světa. Dnes prozkoumáme tvory, kteří překonávají i nejlepší skokany mezi savci a přitom měří jen pár milimetrů. Blešivci dokážou skočit až 500krát dál, než je jejich tělesná délka. Proto patří mezi nejlepší skokany v živočišné říši. Pro srovnání, kdyby člověk měl stejnou schopnost, přeskočil by jediným odrazem 8 fotbalových hřišť. Blešivci žijí v různých prostředích, od sladkovodních řek a jezer až po hlubokomořské příkopy. Některé druhy se vyskytují i ve vlhké půdě nebo mezi naplavenými rostlinnými zbytky na pobřeží. Jsou to aktivní a velmi pohybliví živočichové, kteří se dokážou pohybovat lezením, ale jejich hlavní strategií úniku je právě skákání. Když se cítí ohroženi, jejich svaly se napnou a ve zlomku sekundy uvolní obrovskou energii, která je vystřelí vpřed. Tento pohyb je natolik rychlý a efektivní, že blešivce chrání před predátory, kteří jednoduše nestihnou reagovat. Mimořádně pružné zadní nohy blešivců fungují jako miniaturní katapulty. Na rozdíl od klokanů nebo pum, nepochází jejich síla jen ze svalů, ale i ze speciálního kloubního mechanismu, který umožňuje nahromadit energii a uvolnit ji ve správný moment. Navíc mají v těle pružné proteiny, které fungují podobně jako pružiny a zvyšují sílu jejich odrazu. Díky těmto přizpůsobením mohou okamžitě reagovat na nebezpečí a vymrštit se do bezpečí během zlomku sekundy. Ačkoliv se může zdát, že blešivci jsou jen obyčejní drobní korýši, ve skutečnosti hrají klíčovou roli v ekosystémech. Jsou důležitou součástí potravního řetězce. Slouží jako potrava pro ryby, vodní ptáky a další vodní živočichy. Kromě toho se živí organickými zbytky, čímž pomáhají čistit vodní prostředí. Vědci zatím popsali přes 9000 druhů blešivců a stále objevují nové. Některé druhy žijí dokonce v extrémních podmínkách hlubokých oceánů, kde musí čelit obrovskému tlaku a nízkým teplotám. Schopnost blešivců skákat vynikne ve srovnání s jinými vyhlášenými skokany. Puma dokáže skočit až 6x dál, než měří její tělo. Klokan rudý zvládne 12-násobek a blecha, skokanský přeborník, dokáže skočit až 100-násobek své tělesné délky. Nicméně blešivci všechny tyto rekordmany strčí do kapsy. Jejich výkon 500-násobného skoku je nepřekonatelný. Tento skokanský talent přitahuje i vědce, kteří se snaží pochopit biomechaniku jejich pohybu. Zkoumání jejich pružných struktur by mohlo vést k inovacím v robotice nebo ve vývoji nových materiálů s vysokou pružností. Například některé týmy inženýrů se snaží napodobit jejich skokanský mechanismus při vývoji malých skákajících robotů, které by mohly pomáhat v nepřístupném terénu nebo ve vesmírném výzkumu.
Mít schopnost blešivců bylo by přeskočení Eiffelovy věže hračka.
Rozum zůstává stát.
Čemuž by se měl třeba detektiv rozhodně vyhnout?
Pravda. Jeho rozum by měl pracovat za všech okolností.
Zářným příkladem je Sherlock Holmes. Celé prázdniny nám v Meteoru dělá společnost a musím říct, že v podání Svatopluka Beneše velmi noblesní.
Nejinak tomu bude i dnes. Uslyšíme případ podivné známky. Ten měl v Meteoru premiéru 10. prosince 1988.
Dále hrají Jiří Cízler, Jiří Samek, Marie Marešová, Antonín Hart, Jan Řeřicha a Ilona Svobodová. Scénář Josef Kleibl, režie Jiřina Martinková. Pokud nás posloucháte právě ze záznamu na internetu, případ Sherlocka Holmesa z důvodu autorských práv nezazní.
Ale až do 26. září si nejen tento, ale všechny případy Sherlocka Holmesa, které jsme vysílali, můžete poslechnout na stránkách meteor.rozhlas.cz.
Naslyšenou.